Už je to dlouho, že? Už je to delší dobu. Počítal jsem to. Počítal to někdo z vás? Mně to vyšlo na 15 let, co jsem tady nebyl. A od té doby jsme všichni dozráli, trošku zestárli, dospěli. A já musím říct, že jsem moc vděčný za to, že tady mezi váma můžu být. A vím, že jsou tady dneska mezi náma také nějaké děti. A já bych těm dětem chtěl věnovat první část toho našeho povídání tady. A máme tu nějaké děti? 1, 2, 3, super. Tak, a kdo z vás má odvahu jít sem tady za mnou dopředu? Já slezu z té kazatelny a sednu si za vama. A něco mám úplně vyprávět. Jdeme na to? Teď. Děti mě uslyší bez mikrofonu, tak dobrý. Krásně, vám by to bylo líto, že jo, vám ostatním. Tak, nazdar kluci, jak se jmenuješ? Matyáš. Chicken. Kikin, děkuju. Marek. Marek, Kikin, Matyáš, promiň. Tak, kluci, mám pro vás dneska adrenalinový příběh, protože jste kluci. Kdybyste byli holky, vyprávím něco jiného. A je to příběh, který se odehrál, když mě bylo 16, asi 17 možná. Můj tatínek byl takovej ostrej týpek. A on nás, když nám bylo 15, tak se rozhodl, že bude lítat s padákama. To vy tady znáte, vy jste tady v požehnaném kraji, kde toho lítá spousta. Ne, z letadla ne, on nepotřeboval z letadla, jemu stačilo z kopce, takhle se rozběhnout, jak se tady lítá na Javorovým, prostě tam vždycky se rozloží takhle na zem a nechce na podlahu, ne, na trávu takhle rozloží, pak to takhle zvedne nahoru a teď s tím takhle letíte a když prostě letíte, tak si můžete takhle jako poletovat všude možně. Jo. Já jsem poprvé letěl, když mi bylo 13 a to tatínek začínal, jo. On dostal k narozeninám padák, k 50, myslím, tak nějak to bylo. No a jednou se stalo, že nám to docela šlo. Já jsem měl po kurzu, tomu bylo těch 16 roku. A odstartoval jsem a když jsem letěl, tak něco začalo nosit. To znamená, že s tím padákem neletíte jenom dolů, ale letíte taky nahoru. A to je strašně dobrý prostě. Jo. Jako když teplej vzduch se odrazí od země a lítá, když vidíte občas ty dravce, jak takhle jako krouží a vystoupají a pak prostě se vám někde ztratí, tak s tím padákem to jde taky a je to skvělý. No, ale stalo se, že když jsem letěl, tak v té výšce mě to dokonce vtáhlo až do mraku. Já jsem nic neviděl prostě. Mlha najednou. Byli jste někdy v autě, jste jeli a najednou jste nic neviděli? Mlha prostě, jo. Tam si ale nerozsvítíte světla nic, tam prostě nevíte, kam letíte, jo. No a v tom mraku je ten vzduch takový turbulentní, je to tam takový jako, že to hodně drncá, jo. A v jednu chvíli se stalo, že ten padák normálně se takhle jako zaklopil dolů. Jo. Úplně prostě jako, že ta přední hrana se sklopila dolů. A ono se to občas stává, to není nic neobvyklého. A zase se to jako, tak když se to stane, tak ten padák vlastně jako skončí za váma, za hlavou a vyletíte chvilku po zádech dolů prostě volným pádem, jo, pár metrů, takhle se to tak prohoupne. A pak se to zase nafoukne, se to takhle jako zase dá do té původní polohy. A teď se mi to stalo, jak jsem byl začátečník, tak jsem byl taky vyšokovaný. Tam sedíte zhruba takhle, jak sedím já tady, jo, takhle máte ty ruce. A tak jsem byl taky vyšokovaný z toho. A teď koukám nahoru a říkám, mám tam nějakou trávu v těch šňůrách. A pak se na to koukám a říkám, kde by se tady vzala tráva? Tak jsem nad tím přemýšlel a nejenom jsem zjistil, že tam mám některé šňůry popraskaný. Že mi normálně za letu, takhle, jak se to, jak se to stalo, tak mi normálně praskly některé šňůry. A zjistil jsem, že jsou to ty, když vám totiž prasknou na padáku šňůry, není to problém, jo. Problém je v tom, když to jsou ty přední a když to jsou ty v prostředku. A mě zrovna praskly ty přední a ty v prostředku. Ale, a tak jsem na to koukal, byl jsem taky vyděšený z toho, ale víte co? Já jsem měl vysílačku. A na té vysílačce dole, víte, kdo byl? Byl tam můj táta. A já, když jsem na to koukal, vzal jsem tu vysílačku a říkám, tati, praskly mi áčka. Mám problém. Potřebuji pomoct. A ten můj táta říká, Tome, slyším, jsem tady. Ošahy si, kde máš záložák, záložní padák, ten je tady pod zadkem, abys přesně věděl, kde ho máš, když ho budeš potřebovat, abys jenom šáhl, vytáhl a prostě bylo to hned kaotoj. A tak mě navigoval a on je totiž zkušený pilot. Lítal mnohem díl než já a lítal i tady na Javorovi. A tehdy mě naváděl a říká, Tome, ukážu ti přesně, kam máš letět. On byl pode mnou asi kilometr. To je, já jsem byl fakt ve věžce, jako tam, kde lítají mraky. Jo. On byl dole. Ale tak mě navigoval a říkal, no, letadla lítají ještě mnohem vejš. Letadla lítají vejš. Hele, letadla lítají třeba v 10 kilometrech. Já jsem byl jenom v 1 kilometru. Jo. Ale ono to už stačí na to, aby se člověk trošku polámal. A tak mě navigovala a říká, přistaneš tady u mě, úplně na jiný louce, na velký louce, kde já stojím, pozoruju tě, už tě vidím, vím, kde seš, liď pořád rovně. A tak mě navigoval a až jsem přistal. Já jsem za to byl strašně vděčný, protože když se člověk nachází v situaci, kdy neví, kdy prostě je ve stresu a může se to stát úplně kdykoliv, strašně potřebujete člověka, kterýmu můžete věřit. Nebo někoho. Možná nejlíp Pána Boha, kterýmu můžete věřit. Kterýmu řeknete, hej, mám problém. Něco mi prasklo, nebo něco se stalo. Něco jsem nezvlád. Nevím, jak z toho ven. Tehdy se ten můj táta ozval. A byl tam, když jsem ho potřeboval. Já věřím tomu, že Pán Bůh je taky tady, když ho potřebujeme. A že možná v těch největších průšvihách toho života je možná nejblíž. Tak kluci, když budete lítat padákem, ne, že vám prasknou šňůry, vždycky se poraďte s někým, ale vždycky mějte na blízku někoho, na koho se můžete fakt spolehnout. Tak jo, dohodnu to. Pro mě tenhle příběh má tento týden ještě speciální hodnotu. Vy víte proč? Protože náš tatínek tenhle týden odešel a je to pro mě těžký, ale přitom krásný, protože je na co vzpomínat. Říkal jsem si, že je řada témat, které bych s váma dneska mohl otevřít. A vy všichni čekáte kázání, ale já vás chci potěšit. Já vám nechci kázat. Já vám nechci říct, co máte dělat. A v čem se máte zlepšit. Spíš naopak bych se já měl učit od vás, v čem bych se mohl zlepšit. Ale rozhodl jsem se, že vám povyprávím, jak nás Pán Bůh vedl. Protože sobota je časem pro vděčnost. Časem pro to, aby člověk mohl vzdávat Pánu Bohu chválu. A mě strašně zaujalo, jak obrovské množství času vy tady v tomto sboru investujete do toho, abyste zpívali, abyste chválili, abyste se modlili. Protože je to skutečná oslava. A tak navzdory tomu, že jsem si připravil kázání a mám ho tady sebou, tak mi dovolte, abych vás vtáhnul do obrovského božího vedení, které se v mém životě odehrálo. Souhlasíte s tím? Nebude to zklamání pro vás? Živě si vzpomínám na to, když jsem tady býval, když jsem tady se sestrou vždycky hrál, sestra tady hrála na varhany a ne vždycky jsme se potkali v Tonině. A to už k mému životu patří. A od té doby, co jsem odešel, přemýšlím totiž, kdy začít. Střince, tak jsme s manželkou byli v Tišnově a v Ivančicích. Byli jsme tam celkem asi 10 let. A tehdy, když jsem byl v tom Tišnově, tak mě pán Bůh poslal Jeňu Majera. Myslím, že ho znáte. A Jeňa mi volal a říká, Tome, mám pro tebe takovou výzvu. Půjdeme spolu studovat na Slovensko. Co říkáš? Dáme si magistra spolu. Jeňa je taky takový, on má rád ty výzvy. A tak já říkám, jo, díku, dobře, půjdeme studovat magistra, stejně jsme toho vždycky chtěli. A je pravda, že tím, že ten teologický seminář náš jakoby nabízí jenom bakalářský titul, tak jsme to vždycky chtěli nějak jako dotáhnout dál, ale ono to je těžký, protože ten náš seminář vlastně je akreditovaný jinými než evropskými univerzitami americkými, to znamená, že v Evropě vlastně si s tím jako bakalářem nikdo vám to neuzná, v podstatě nemůžete nikde pokračovat, ale ta slovenská škola to umožňovala a tak jsme říkali s Jeňou, půjdeme tam studovat, nahlásilo se spolu s náma asi další 6 kazatelů a bylo to strašně fajn. No a tehdy to pro mě bylo takové studium, jakože studium na titul a bylo to užitečné, určitě ano, ale asi po roce toho studia jsem jel na teologický seminář, protože tam byl nějaký týden o misiologii. A tehdy tam vystoupil jeden kazatel z Německa a začal tam vyprávět o tom, jakým způsobem v té církvi prostě prožíváme ty věci takovým někdy bolestivým způsobem. Začal vyprávět o práci kazatele a začal vyprávět o tom, co všechno by se mohlo dělat a pro lidi a jak by ta církev vlastně mohla vypadat. A já jsem si říkal, tohle je to, co by mi dávalo smysl studovat. Protože to byl totiž jeden z učitelů na univerzitě ve Friedensau v Německu. A já jsem si říkal, pane Bože, a úplně mi to chytlo za srdce. Tohle by bylo něco, co by mě fakt zajímalo. A tak jsem jel na školu na Slovensko a říkám, budu tady muset asi jako skončit, uvidíme. Jo. Možná jsem přeskočil ještě jeden důležitý moment. Přijel jsem domů z té Sázavy, z toho semináře a říkám manželce, Luci, co bys řekla tomu, kdybychom se přestěhovali do Německa s celou rodinou, s dítětem. A Lucka říká, Tome, teď si mi to vyprávil, a ona říká, Tome, budeme se za to modlit. Jestli to Pán Bůh bude chtít, tak do toho půjdem. Což mě překvapilo, protože moje manželka, vy znáte, ona introvertka, a introverti nemají rádi moc velké změny, a zvlášť tohoto typu. No, ale nějakým způsobem jsme se za to modlili a já jsem potom šel ještě sám na jednu chatu na Jižonkách, na malou chatu, určitě znáte taky. A jel jsem tam sám na 3 dny a říkám, pane Bože, jestli ty chceš, abych se vydal touhle cestou, abych šel studovat nějakou misiologii prostě do Německa, tak mě veď. A vzal jsem si sebou Bibli a prostě jsem tam byl s tím Pánem Bohem. A hned ten první večer mě Pán Bůh otevřel strašně zvláštní verš. Já jsem si totiž schválně nechal přečíst ten text od vlády. Jestli si vzpomínáte, to je totiž text, který se váže ke mně jako k Tomovi Dymáčkovi. Už když jsi byl v životě své matky, znal jsem tě, už tehdy jsem si tě vyvolil za proroka. Co ti řeknu, to řekneš, kam tě pošlu, tam půjdeš. To je ten text, který jste slyšeli. Ten text se totiž váže k mému dětství. Nevím, jestli to víte, všichni možná to někteří nevíte, tak já vám to řeknu. V době, kdy moje maminka byla těhotná, čekala nás, respektive nás ve smyslu, já mám dvojče, pokud to nevíte, my jsme dva kluci, čekala nás, tak to těhotenství bylo velmi komplikované. Až tak komplikované, že tam hrozilo úmrtí matky nebo těch dětí, prostě lékaři chodili za našima rodičema a říkali, že se nás mají vzdát, protože to je prostě na hranici toho, co je bezpečné, nebo za hranici. Nikdo nevěřil tomu, že to přežijeme. Šlo taky o to, že když se měli dvojčata v roce 82, tak ty dvojčata, která se narodila, zpravidla umírala, protože měli nedovyvinuté plíce. A v zásadě v té nemocnici ještě ani jedny dvojčata nepřežili, v té porodnici v Jeseníku. Jo. A ti lékaři to věděli, prostě, že to je všecko špatně. A tehdy moje maminka se modlila a říká, Pane Bože, jestli nás zachráníš a jestli to přežijem, tak já udělám všecko pro to, aby ten starší se stal Božím služebníkem. Já jsem ten starší. A tenhle příběh jsem slyšel až ve chvíli, kdy jsem byl na teologickém semináři ve třeťáku a už jsem věděl, že chci být kazatel. A tehdy si mě maminka zavolala a říká, Tome, tohle a tohle se stalo. Aby mě neovlivňovala, aby mě jakoby nesvazovala nějakým svým vlastním očekáváním. A od té doby, někde právě na začátku mé kazatelské služby, se objevil tenhle text. Už když jsi byl v životě své matky, znal jsem tě. Už tehdy jsem si tě vyvolil za proroka. Co ti řeknu, to řekneš. Kam tě pošlu, tam půjdeš. Neboj se jich, protože já budu s tebou. Bylo to, já teď trošku přeskakuju v těch věcech, jo. Ale ten text vlastně zazněl poprvé ve Spojených státech. Když tam vystoupil jeden kazatel a já jsem byl vlastně na konci svých studií. Jel jsem do Spojených států, abych si vyzkoušel nějaké nové věci. A bylo to na konci teologického semináře, ještě předtím, než jsem nastoupil. A byl jsem ve strašném stavu. Zmácený, okradený, šikanovaný. 4 měsíce jsem tam byl prostě naprosto na dně. Kdyby vás to zajímalo, mám tady fotku, jak jsem vypadal tady. Říkal jsem si, že bych vám to promítl, ale a zbytečně bych strhával pozor, ale kdyby to někoho zajímalo, tak a strašný prostě. A tehdy na konci toho mého pobytu v těch Spojených státech vystoupil za kazatelnou jeden kazatel a říká, Tomáš Dymáček studuje teologický seminář a potřebuje vaši pomoc. Noste mu dolary, nenoste mu kreditky nebo šeky, protože by se nedokázal vyměnit. A já jsem totiž doplním. Já jsem 3 dny před odjezdem ze Spojených států měl nakoupené dárky, všechny věci a jel jsem prostě ladit piano do modlitebny a mezi tím mě vykradli celý pokoj, byt, všechny dárky, vzali mi notebook, foťák, prostě všechny vydělané peníze za 4 měsíce, všecko prostě úplně. Jo. Šéf mě tam pár dní předtím zmátil, jen tak jako z legrace, ale bylo to ostrý. No a bylo to jako velmi, velmi těžký. Já už jsem se strašně těšil domů, byl jsem absolutně vyčerpaný. To bylo to největší dno v mém životě, podle fotky byste poznali. A tehdy vystoupil ten kazatel. Protože já jsem totiž do toho sboru, tam v té Americe, chodil každou sobotu. To bylo poprvé, kdy jsem pochopil, co to znamená sobotní odpočinek. Já jsem tam totiž dělal demolice. To znamená, celý den prostě máte palici, zbíječku a jedete a vyděláváte. A v tu sobotu prostě to bylo pro mě takové velmi oživující. A tak jsem tam tu poslední sobotu přišel a děkoval jsem těm lidem a říkám, starali jste se o mě, živili jste mě, dávali jste mě prostě pocit, že někam patřím. A zpíval jsem jim tam píseň, která zní trápení mi dej, únavu slož svou, do mých rukou probitých, polož hlavu svou. A plakal jsem u toho. A tehdy vystoupil ten kazatel a říká, Tom Dymáček studuje teologii, potřebuje vaši pomoc. A teď jsem měl v ruce tu tašku, ze který zmizel ten noťas v tom týdnu. A ti lidi začali chodit ze zadu. Já jsem otevřel tu tašku a oni mi tam sypali ty dolary. Až jsem měl plnou tašku těch dolarů. Na finále to byla asi v podstatě polovina toho, o co jsem přišel, mě zachránili tímhletím způsobem. A vystoupil druhý kazatel. A oni černoši mluví hrozně rychle, jo. Ale já jsem si našel ten verš, který on otevřel. A ten verš byl Jeremiáš, první kapitola. Už když jsi byl v životě své matky. Znal jsem tě. Já jsem pochopil, že Pán Bůh jakoby připravil tuhletu situaci těsně před mým nástupem do kazatelské práce. Aby mi řekl, počítám s tebou. Tohle je tvoje místo. Tady máš být. To bylo poprvé, když se ten text v mém životě objevil. A mimochodem, když jsem měl bohoslužbu vysvěcení, tak z čista jasna vystoupila jedna sestra dopředu, zakazatelnou, nikdo ji o to neprosil, a přečetla Jeremiáš první kapitolu. Jako potvrzení. Při mém vysvěcení, při mé ordinaci. A teď se vrátím k tomu Německu zpátky. Měl jsem za sebou 2 roky v Třinci, 10 let v Ivančicích a v Tišnově. A tehdy jsem se rozhodoval, jestli Pán Bůh chce, abych odjel do Německa. A Pán Bůh hned první večer mě otevřel 49. kapitolu Izajáše. Víte, co je tam napsáno? A nyní... No, od začátku. Poslechněte mě, ostrovy, dávejte pozor, daleké národy. Hospodin mě povolal, již v lůně od nitra mé matky. Připomínal mé jméno. Učinil má ústa jako ostrý meč, ukryl mě ve svém stínu, ve své ruce. Učinil mě zaostřeným šípem, skryl mě ve svém toulci a tak dál. A teď jakoby Pán Bůh vyprávěl můj vlastní příběh. A říká, Tome, dávej teď dobrý pozor, protože teď budu mluvit přímo k tobě. A později je tam napsáno v 6. verši, nestačí, abys byl mým otrokem k pozdvížení kmenu Jákobových a k navrácení zachování Izraele, nýbrž dám tě za světlo pro národům, abys byl mou záchranu až na samý konec země. Pane Bože, mám mít studovat tu misiologii nebo ne? To byla největší otázka, se kterou jsem jel na tu chatu. A Pán mu řekne, nestačí, abys byl kazatel. Bylo to pro tebe důležitý, abys byl, ale dnes tě posílám, aby si šel. Aby si šel jako světlo pro národům, abys byl mou záchranou až na konec země. A pro mě to bylo jakoby v tu chvíli obrovským ujištěním o tom, že Pán Bůh si vlastně spojil ten klíč, který tam vždycky zazní. Už když jsi byl v životě své matky. To je něco, co je přímo pro tebe. A spojil to s tou misiologií a říká, Tome, běž. A tak jsem přijel domů a říkám manželce, Luci, jedeme. Pán Bůh řekl, že jedeme. A od té chvíle se začaly věci měnit. Kdy to bylo právě v té době, kdy jsem už studoval na tom Slovensku s Jeňou Majerem a přijel jsem na tu slovenskou školu a říkám, já to tady budu muset zabalit prostě po 2 semestrech, budu muset odjet pryč. A ten děkan mi říká, a co jako, budete někde studovat jinde? A já říkám, no, chtěl bych studovat v Německu na univerzitě teologické. A on říká, budete tam studovat denně nebo dálkově? A já říkám, no denní tam budu studovat, budu se tam stěhovat. A on říká, no tak to je skvělý, to my vás tam vyšleme na Erasmus. Máme za 15 minut schůzku ohledně Erasmu. Víte, co Erasmus? To znamená, že prostě ta škola má nějakou spolupráci s jinou školou a vy vlastně studujete na té jiné škole, ale sbíráte kredity na té původní, takže vlastně jakoby ta spolupráce tam je jako funkční. A on říká, no my máme za 15 minut schůzku ohledně Erasmu, takže potřebuju do 5 minut od vás na svůj e-mail vaše iniciály a my vás tam probereme, jestli vás zařadíme do toho programu. To znamená, že byste studoval v Německu, ale ve skutečnosti byste studoval naši školu stále dál. A kredity by se vám načítaly, takže by to bylo jako v pohodě. A ještě vám zaplatíme první semestr. Já říkám, OK. Tak Pane Bože, díky za to. Tak jsem mu to tam poslal. A skutečně do 14 dnů mě došel e-mail, že z těch 11 lidí mě zařadili na druhé místo. Tak říkám, pane Bože, díky. A do toho jsem potřeboval vystudovat angličtinu, tak jsem nastoupil na dvě školy. Urychlím to. Bylo potřeba, abych dostal nějakých 160 bodů na závěrečných zkouškách. Já jsem z té zkoušky odešel úplně vyčerpaný, protože já, nevím, jestli to víte, já docela pomalu čtu, takže prostě pro mě tady všechny ty intelektuální věci jsou velmi náročné. A tak jsem prostě stihl udělat ještě v angličtině tak zhruba 2/3. A tam na těch testech to funguje tak, že prostě buď to zaškrtnete něco a máte šanci, že dostanete aspoň bod, a když máte špatnou odpověď, tak nejsou žádný minus body, jo? Takže je dobrý aspoň zaškrtnout něco. No tak tu poslední třetinu to prostě bylo jako, pane Bože, veď to, a jel jsem A, B, C, tak jsem to tak prostě doškrtal, protože jsem si říkal, prostě za minutu končíme a buď to tam bude, nebo nebude, jo. Vyšel jsem z té školy úplně vyšťavený, vyčerpaný a říkám, tak tohle jsem nezvládl prostě. Za 14 dní přišel dopis a 161, říkám, ty jsi hospodine úžasný, to jsem vůbec nečekal. A tímhle způsobem to šlo. Pak mi zavolal jeden muž, dneska už taky není mezi námi, Pavel Jonči. A volá mi a říká, Tome, já jsem slyšel, že chceš studovat misiologii. Chci se s tebou potkat. A tak jsme se potkali na benzínce, krátce jsme spolu mluvili, on vytáhl obálku a dal mi 8000 euro. A říká, Tome, to máš do začátku. To je asi 10 000 korun. A vlastně mi pokryl první rok života. Tam totiž je to o tom, že vy potřebujete platit tak zhruba 35 tisíc za měsíc, když chcete pokryt ubytování, i to školní, a prostě buď na to máte, nebo nemáte. Já jsem v podstatě, když jsem přišel s tímhle nápadem domů, tak jsem věděl, že někde musím sehnat 500 000. A vůbec jsem netušil, kde. A pán Bůh začal starat. Neskutečným způsobem začal potvrzovat to, že tohle je cesta, kterou mám jít. A tak jsem studoval v Německu 2 roky. Zrovna to bylo období covidu, co chcete jiného dělat inteligentního v covidu, než studovat, protože stejně nikdo nemůže ven, nedá se nic dělat. Takže to tak, jak pán Bůh zařídil. A tehdy, když jsem dostudoval, tak jsem měl přislíbeno, že se můžu vrátit zpátky jako kazatel a nastoupit do Znojma. A já jsem tehdy na sdružení řekl bratřím, že cítím, že bych chtěl mít určitou svobodu v rozhodování, protože není zdravé, když někdo někde slouží dlouho a třeba mu to pak ani nedává smysl a tak tam je a je to takový, rozumíte, prostě už jsem si říkal, něco jsem vystudoval a hrozně bych jsem si přál, aby to, co budu dělat, abych to mohl nějak jako využít, abych to mohl naplnit, abych byl i fér vůči těm lidem. Nejhorší je, když někde jste kazatelem a někdo vás nechce a chce, abyste odešli a už taky chcete odejít, ale... A teď tím nechci říct, že když jsem byl kazatelem, že jsem prožíval podobné pocity, ale spíš jsem si říkal, prostě ať je to co nejefektivnější prostě pro to Boží království. A tak jsem se s nimi domluvil a říkám, bratři, 3 roky. 3 roky si chci dát jako určitý limit, abych po 3 letech byl schopen si zvolit, jestli chci touto službou jako jít dál, anebo jestli mě pán Bůh volí do nějaké úplně jiné misiologie, jiného typu služby. A oni samozřejmě říkali, že se mnou počítají na 8 let, ale pokud se po 3 letech rozhodnu, že chci odejít, no tak mě samozřejmě nemůžou bránit. Jo. A tak jsem nastoupil do Znojma a po 2 letech mi volá bratr Dobež a říká, Tome, tak co, potřebujeme to vědět už s ročním předstihem, aby jsme prostě byli schopni zajistit nějakou náhradu za tebe. Chceš odejít nebo nechceš? A já říkám, bratři, nedostal jsem od Pána Boha vůbec žádný impuls, že bych měl odejít, takže vypadá to, že zůstávám. No, ale zhruba za měsíc jsem slyšel jedno kázání, které nebylo nějak výjimečné, ale pán Bůh se mě tam velmi silně dotkl, protože to kázání bylo na téma lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. A já jsem celou dobu přemýšlel, pak to kázání, přiznám se, jsem už moc neposlouchal, protože jsem celou dobu přemýšlel nad tím, jak to asi vypadá, když se lékaři začnou věnovat zdravím. Nikoli nemocným. Co se s těmi zdravými stane? No, stanou se z nich hypochondři, kteří toho lékaře neustále potřebují. Je to nezdravý způsob.
A říkal jsem si, pane Bože, co když tím, že my kazatelé se neustále věnujeme lidem, kteří jsou v církvi, co když se věnujeme těm zdravým? A kdy se konečně dostane na ty nemocné, kteří jsou úplně jinde, prožívají prostě svoje životní průšvihy a nemají, kdo by se jim věnoval, nebo kdo by jim poradil, kdo by jim rozuměl. A tehdy ten večer, když mě to tak nějak jakoby zasáhlo, lékaře potřebu nemocní, ne zdraví, tak jsem jel ten večer za jedními mými známými a aniž bych oni věděli, co jsem ten den prožil, tak to je pár, který vlastně se rozhodl, že budou podnikat proto, aby mohli vydělávat peníze na to, aby mohli šířit Boží dílo mezi lidmi, aby mohli dotovat takové ty dobročinné věci a ty různé kazatele, knihy, prostě různé věci. Jsou to moji známí, dlouho jsme spolu spolupracovali. A ten kluk mi říká, Tome, my tady máme tolik lidí, kteří by potřebovali duchovní povzbuzení, nějakou duchovní péči. Ale nemáme člověka, který by byl schopen se jim prostě nějak individuálně věnovat. My máme peníze, máme ubytování, máme všechno, co je možné, ale nemáme člověka. A já jsem v tu chvíli poprvé začal skutečně reálně přemýšlet, že bych odešel, že bych toho nechal, že bych změnil ten způsob, jak pracuju pro Pána Boha. A znovu říkám, pane Bože, jestli ty sám chceš, abych odešel, tak o tom musíš rozhodnout ty sám. Tohle já nechci řešit, jakoby. A tak jsem odjel na chatu. Na malou chatu na 3 dny. A vždycky, když se tohle stalo, když jsem odjel na chatu na 3 dny, tak Pán Bůh se strašně zvláštním způsobem projevoval. A tehdy ty 3 dny se nedělo vůbec nic. A bylo to až 2 hodiny před odjezdem, kdy jsem otevřel omylem knihu Galackým. Já jsem ji totiž nechtěl číst. A to proto, že kniha Galackým je kniha, kde se řeší nějaké židovské obřízky a různé takové věci, které jsem si říkal, to vůbec nepotřebuji teďka řešit. Ale když jsem to otevřel, tak apoštol Pavel tam najednou v 1. kapitole říká, když se však Bohu, který mě oddělil již v lůně mé matky a povolal svou milostí, zalíbilo zjevit ve mně svého syna, abych evangelium o něm hlásal mezi pohany. Neporadil jsem se hned s tělem a krví, ani jsem nevystoupil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoli dříve než já, nýbrž odešel jsem do Arábie a pak jsem se zase vrátil do Damašku. Když mě Bůh povolal do misie, tak jsem odešel do Arábie a zase jsem se vrátil zpátky do Damašku. Bůh, který mě zvolil v lůně mé matky, to byl můj příběh. Já, když mě Bůh povolal do misie, jsem odjel do Německa a zase jsem se vrátil zpátky do České republiky. A moje největší otázka, s kterou jsem jel na tu chatu, pane Bože, mám po 3 letech odejít? Mám vystoupit po 3 letech, nebo ne? A Pavel píše, nýbrž odešel jsem do Arábie a pak jsem se zase vrátil do Damašku. Otočil jsem list a tam je napsáno a potom jsem po 3 letech vystoupil. A říkám, pane Bože, OK. Začíná to být hodně konkrétní. A cítil jsem, že mám číst dál. Že mám číst dál a tak ve 2. kapitole apoštol Pavel říká, potom po 14 letech jsem opět vystoupil do Jeruzaléma. A teď vypráví, že tam vystoupil, aby se tam potkal prostě s nějakými bratřími, protože tehdy Jeruzalém bylo místní sdružení, byli tam 3 bratři, Petr, Jakub a Jan, administrátoři, a ti to měli jako na starosti. A Pavel říká, já jsem tam vystoupil, abych se s nima poradil o tom, co mě Pán Bůh zjevil, kam mám jít, co mám dělat. A v té chvíli prostě Pavel říká, já jsem tam za nima šel, abych snad neběžel nadarmo a tak jsem tam přišel za nimi a pochopil jsem, že prostě Pán Bůh povolal Petra proto, aby se staral o obřezané a mě povolal proto, abych se staral o neobřezané. Jo. Můžu vám to přečíst. A oni naopak, když uviděli, že mi bylo svěřeno evangelium pro neobřezané, říká Pavel, jako Petrovi pro obřezané, 8. verš, neboť ten, který působil u Petra k apoštolství pro obřezané, působil i u mě k apoštolství pro pohany, Když tedy poznali tu milost, která mi byla dána, podali Jakub, Kéfas a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve, mně a Barnabášovi pravici na ducha společenství, abychom my šli mezi pohany a oni byli mezi obřezanými. To znamená, že apoštol Pavel jde na to sdružení a pochopí, vy jste tady pro ty místní sbory a já jsem tady proto, aby šel na tu misi. A já když jsem to četl, mimochodem ten začátek, jo, potom po 14 letech jsem opět vystoupil do Jeruzaléma, druhá kapitola Galackým, tak jsem si uvědomil, že přesně v tu chvíli, kdy jsem na té chatě, je to přesně 14 let, kdy já jsem v kazatelské službě, a bylo to přesně 2 hodiny předtím, než jsem měl domluveno schůzku se 3 administrátory na mém sdružení v Ostravě, abych jim vyprávěl o tom, že mě Pán Bůh povolal mezi pohany. A tak se stalo, že jakoby Pán Bůh v tu chvíli spojil 2 obrazy. Ten první, povolal jsem tě, aby si šel do Německa a zase se vrátil zpátky. A bylo to v době, kdy jsem tě povolal pro to, aby si šel dělat misi. Po 3 letech vystoupíš a po 14 letech své kazatelské práce půjdeš na sdružení a řekneš jim, že jsem tě povolal pro to, aby jsi dělal misi. Aby si odešel z té tradiční kazatelské práce. Tak jsem zavřel Bibli, zamkl chatu, odjel na sdružení, tak jsem jim to prostě vyklopil, jak to říkám vám. A nějak jsme se dohodli. Nějak jsme se dohodli, že já tím, že nebudu dělat kazatele, tak se vlastně stavím na vlastní nohy a že uvidíme, co z toho bude. A tak jsme se přestěhovali ze Znojma do vlastního bytu. Jsem tady na Slezsko, protože tady mám lidi, se kterými si dokážu představit, že bychom vytvořili něco misijního. A tak zakládáme dneska malý zboreček, který ještě nemá žádné jméno, scházíme se ve Frýdku. A zároveň mě Pán Bůh povolal proto, abych se vyloženě intenzivně věnoval lidem v té pastorační práci, protože to jsem zase získal od svého tatínka, obdarování k pastoraci a k rozhovorům. A tak jsem založil značku Mentoria, kterou jste si určitě všimli někteří, že to funguje a že se mi hlásí manželské páry a teď mám celou řadu zkušeností, kdy a se mi hlásí i někteří, kteří kdysi dávno byli adventisti a dneska už nejsou, ale potřebují někoho, kdo není kazatel, kdo není z církve, kdo je takový jako, ale přitom člověk, který je napojený na ty duchovní věci. A tak teď nedávno jsem s jedním párem takhle byl a oni říkali, mi potřebujeme prostě obrovskou změnu. A tak jsme na velké modlitbě vzali všechny věci, které do toho domu nepatří. A oni přinesli veškerý alkohol na stůl, přinesli kratom na stůl, přinesli prostě, víte, co je kratom, to jsou takový lehký drogy, jo. A přinesli prostě na stůl, já nevím, placatici a elektronické cigarety a prostě všechny ty věci, které prostě vytvářely napětí v té rodině. My jsme se modlili, já jsem jim to vzal a oni s tím souhlasili. A když jsem se teď nedávno znovu potkal s tím mužem, tak on říká, tehdy, když jsi mi to vzal, jsem byl na tebe pěkně naštvaný. Ale já jsem potom pocítil tak obrovskou úlevu. Prostě strašně mi to pomohlo. A uvědomil jsem si, že na tom vlastně vůbec nejsem závislý. A těch momentů, kdy prostě spolu pláčeme s různými lidmi, s lidmi, kteří si mě najdou někde na Google, prostě mě vůbec jakoby neznají, nejsou spojení s tou církví, ale najednou mají možnost prostě prožívat krásu božího vedení, krásu božího ducha. Já s nimi samozřejmě nemůžu mluvit teologickým jazykem, protože oni ani neví, že já jsem bývalý kazatel. Ale spíš je to o tom, že se snažím jim vyprávět o hodnotách, o vztazích, o lásce, o trpělivosti. A v zásadě jim naslouchám hlavně, aby mohli vyprávět, co je vlastně strašně trápí a trýzní. Tak je to pro mě úplně nový svět, úplně nový život, kdy vlastně hledám a zkoumám, co je to, co Pán Bůh mě do života dává. A on mě posílá obrovské množství lidí, kteří mě vlastně vždycky jako vytrhnou z takových těch jako věcí, ať už to jsou lidi, kteří prostě řeknou, Tome, chtěl bych ti dát na domácí spotřebiče, protože vím, že na to nemáš. Teď nedávno, Tome, chceme ti zařídit kancelář, protože vím, že na to nemáš. A pak jsou jiní lidi, kteří řeknou,
Tome, dělám si teďka kurz coachingu a chtěla bych ti pomoct. A to bylo v době, kdy já jsem se potřeboval vyrovnávat právě s těma, s tou změnou a vyjasňovat si všechny ty věci. A teď za mnou přišla jedna kamarádka, říká Tome, dělám si kurz coachingu a chtěla bych tě v tom provázet. A mi to strašně pomohlo. Jindy mi zavolal kluk a říká Tome, slyšel jsem, že prožíváš nějaké velké zkušenosti. Co děláš? A já jsem mu to jako povyprávil a ptám se ho. A jakoby je něco, jako, co máš jako na mysli, čím bys mi mohl pomoct. A on říká, no já jsem jako profík v realitních kancelářích, jakoby já mám realitku. A to bylo přesně v době, kdy já jsem si potřeboval koupit byt a vůbec jsem netušil, jako podle čeho se mám orientovat. V životě jsem nekupal byt, já jsem celý život bydlel v církevních barákách, od svého vlastně útlýho dětství, kdy můj tatínek bydlel v církevních barákách a najednou jsem potřeboval koupit byt. A on říká, Tome, pomůžu ti a tu provizi, kterou já bych získal, celou ti dám, protože chci podporovat přesně takový příběh, jako ty žiješ. Rozumíte? Pán Bůh, jakoby když povolá a když člověk je ochoten naslouchat a ochoten se vystavit té výzvě, jít do toho absolutního strachu, tak najednou jsem měl pocit, že jsou věci, na které já nemám, které nedokážu zvládnout. Ale Pán Bůh se začal starat a já jsem mu za to strašně vděčný a tímhle moc chválím. Znovu jsem si uvědomil, že víra roste nejvíc právě ve chvílích, kdy musíte udělat kroky, které jste ještě nikdy neudělali. Na to, abychom chodili a promiňte každou sobotu do jednoho sboru a zpívali stále stejné písně, je to dobré a já to podporuju a je to dobře. Potřebujeme ty sbory, ale na to tu víru nepotřebujeme, rozumíte? Tam ta víra roste jenom částečně. A já jsem přesvědčený, že jsou věci, které nám Pán Bůh dává do mysli a mnohdy je to náš strach, který nás limituje a který řekne, nemůžeš se do toho pustit, protože bys to nezvládl. Na druhou stranu, pro každého z nás má Pán Bůh výzvy naprosto individuální a já si uvědomuji, že to, co vám vyprávím, je extrém. Extrém ve smyslu prostě absolutního, jakoby, absolutních změn. A nechci to po vás, neopakujte to po mně. To je můj příběh, neberte mi ho. Ale zároveň si uvědomuju, že Pán Bůh je Bohem výzev. Pán Bůh je Bohem výzev. A ty výzvy potřebujeme přijmout. Potřebujeme se naučit chodit cestičkama, kterými jsme nikdy nešli. Pro mě je už jenom to naučit se dělat s Instagramem, s Facebookem, začít točit různý videa, zjišťovat, jak to vlastně funguje, jak funguje biznis, dělat si nějakou, já nevím, teď jsem udělal poprvé fakturu a říkám, pane bože, to je moje první faktura. Vůbec jsem netušil, jak se to dělá. Strašně moc nových věcí, ale to je přesně ten způsob, kterým nás Pán Bůh chce posouvat dopředu. A teď já tím nechci devalvovat jakákoliv proroctví, která studujeme. Ale jsou věci, ke kterým máme tendenci je dělat a dělat je často a dělat je dokola, utvrzovat se v nich, protože je to kus naší identity a je to v pořádku, ale jsou jiné věci, kterým se možná někdy vyhýbáme. A mně se moc líbí věta, kterou kdysi dávno řekl Daniel Duda a říká, věci, kterým se v životě nejvíce vyhýbáme, zpravidla nejvíce potřebujeme. Díky Pánu Bohu za to, že nás vede. A těmu vzdána chvála a čest. Amen.